Хотя... Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
Вітаю, спадарства, усіх та на хвалі Беларускага Радіо Рація. Мене зовуть Марина Савіцкая, і гэта проект «Маніфест» про адметных беларускіх музыкаў. Сёння гутарыць будзем з дзяўчынай, якая цяпер жыве ў Берліне, у Германіі, Валерій Куб. Яна не так давно разом за колумбійска-падлярським диджеем Свадом презентувала EP «Зубранятка», просякнуты беларушчыны. Да усяго іншага, паколькі дзяўчына жыве ўсё ж такі ў замежжы, мы сустрэліся з ёй спачатку ў кавярні, ну а затым скіраваліся на вакзал. Ну а дзе б яшчэ мы маглі працягнуць размову, калі часу не шмат, а пагутарыць вельмі хочацца. Таму сёння разам з намі Валерія Куб.
Для мяне гэта EP адметны ў тым, што гэта першы, мне здаецца, першы кавалак музыкі, які я непасрэдна зрабіла не толькі улічваючы толькі маё гледжанне аб тым, якая музыка павінна быць. Таму што звычайна, калі я прыдумляю музыку, я стараюся мінімальна думаць пра аўдыторыю, каб захаваць арыджынал вайб. І наогул гэта здаравее. І на гэты раз проста так атрымалася, што гэта рэзідэнцыя супала з маім святкаваннем Новага году у Варшаве. І так мы яго святкавалі прямо супер класна, вельмі інтэнсіўна, што я ў гэты Новы год сустрэла вельмі шмат беларусаў з Варшавы, і яны мне спадабаліся вельмі. Там быў некі прямо такой paradise trip. І вось пасля гэтых эксперыенцаў я вырашыла, што вось гэты EP я зраблю для іх. Для беларусаў у эміграцыі, каб ім весялей жылося, актыўней тусавалася, вось такое. І таму для мяне вось гэта самая, мне здаецца, народная музыка, якую я зрабіла, і напэўна, якую я зраблю вообще ў сваім жыцці. Таму што потым пайду обратно ў свой джаз, авангард, грув і так далі.
Хто менавіта быў сярод гэтых самых беларусаў у Варшаве, хто разіў?
Ну што ж, расказваю. Па-першае, гэта Міла Котка. Тут яна жыла, тады яшчэ ў такой Легіянова, гэта пад Варшавай, і мы жылі ў яе ў доме. Гэта быў таксама папа Бо, ну вось на яго вечарыне я там сустрэла вельмі шмат беларусаў. Гэта была Люсі Жуау, якая прыехала сюды, танцорка, з якой мы танцавалі. Руся прыходзіла таксама да нас на Новы год. Шмат людзей са спеваў. Ну вось такая беларуская туса, типа беларуская культурніцкая тусовка. Вельмі так шчыра атрымалася вось.
А што гэта была за сустрэча Новага года? Вы рабілі нейкія канцэртам прэзу, альбо гэта проста там дамашнія пасідзелкі?
Гэта проста банальна. Я хацела упершыню вось у эміграцыі адсвяткаваць Новы год у True Eastern European Style. І я хацела прыехаць, а для гэтага трэба было ў Польшу ехаць. У Нямеччыне так не атрымаецца. І я хацела прыехаць, каб быў дом, каб быў салат, каб быў выступ прэзідэнткі. Яшчэ там усіх разных там польскіх, нямецкіх прэзідэнтаў усе паглядзелі, ўсё як трэба, каб былі фільмы. Мы снега не было, але ну хоць штосьці. І ніякіх канцэртаў не было. Я глядзела Ціхановскую, глядзела польскага і нямецкага прэзідэнта. Там усё было як у старыя часы.
Тусовка была апоўнач?
Далёка-далёка за поўнач, далёка-далёка. І шмат дзён.
Загружаю свой патэнцыял, каб ты са мной патанцаваў, па-па-па-па-па. Я хадзіла, я блукала, у лесе цёмным скарб шукала, скарб зайшла і адчапіла, і дадому давяла, і дадому прынесла. На падлогу абранила, мяне маці зажурыла, а я дзверы адчынила, скок-скок-скок-скок за парог. Мяне пачапіў за рог, залаты вясёлы цвой. Я на буду, пьяна буду, пьяна буду, 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 бу белавежский зубр, а я зубранятка, ты худкая рака, а я прыгну с кладки. Не сопротивляйся, я буду варяткой. Зелено-зелено-зеленое поле гладко. Выкопала я рва, сыпала на закал, думала хороший мужик. Буду.
У своем жизни хотела уехать с Беларуси, коли шира, потому что я разумела, что навод по менталитету все ж таки трошки я таки немножко пришелец, что он инший, он не зусим пасует, и вот у меня было такое отчувание, что рано или поздно я съеду. Але здарыліся протесты непосредственно перед моим съездом, и гэты настрой, он трошки изменился, потому что коли ты за что-то змагаешься, я не веду, какая там динамика там внутри, что отбывается у подсознания, але поступово у эмиграции я начала еще больше цікавиться этим всем белорусским вайбом. И уже после, может, 2-3 года я так само начала сумовать и по менталитету. Тому, что высветилось, что вельми шмат есть доброго так само и у немецким, и у берлинским обществе. Так, але есть и у нас тые рысы, якія я не цаніла, не шанавала і не разумела, што гэта каштоўнасць, а потым зразумела. Таму мне хацелася прямо true Eastern European штуку.
Ой, вийду я на хоренько, стану, стану я на кроменько, стану, стану я на кроменько, гляну, гляну я на зореньку. Зорка ясна, я сюхонька, холуб сіли до сівоньки. Якщо не бути на моїй стороні, чи не дуже учасно це по мені? Тоже, 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 припадаючи. Тоже, 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 тебе в гості дожидаючи.
А розповіді, калі ласка, як у вас здарилася супраця со свадом?
Все просто. Я не ведала сваду, и свада не ведал мяне. И гэта ўсё здарылася толькі за аднаго чалавека, Павла Станкевіча, дырэктара, арганізатара тутакі. Бо ён калісі мы і свада з Нічус, і я з Веранікай Кругловай, мы выступалі на тутацы, і ён, як ён потым гаварыў, меў заўсёды нейкія планы. Але мы не ведалі якія. І вось у снежні прошлага года ён мне патэлефанаваў, сказаў: "Хацім зрабіць рэзідэнцыю з табой і нейкім прадзюсарам, типа, ну, ён мне сказаў, якім, але для мяне гэта гучала як нейкі там прадзюсар з Падляшы". І я, калі шчыра, думала, типа, наш прадзюсар, больш із серіі, типа, сын мамінай падругі, вайб. І потым, ну, я падумала, типа, галоўнае мне, каб прыехаць і каб жыць у вёсцы. Я хацела жыць у вёсцы, тусавацца, каб быў снег, я думаю, музыку прыдумаю, усё добра. А потым я просто сустрэла сваду, паслухала яго музыку і зразумела, што ён просто супер крутой узровень. Ну, і тады думаю, такая, окей, 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 тады мы будзем рабіць лепшую музыку, чым я думала.
Але ж у вас яшчэ і супраца такая жывая была падчас фэсту такі?
Так, так, так. Гэта таксама быў рэзультат рэзідэнцыі, бо мы ўжо да таго часу ўжо ўсе песні напісалі, і на тутацы мы іх прэзентавалі такім, ну, типа, unreleased vibes.
Наколькі вы не проста пасупрацоўнічалі як музыкі, але ж яшчэ і пасябравалі?
Так, гэта быў вельмі цікавае падарожжа і для мяне, і для яго. Таму што вельмі шмат чаго здарылася, і падчас вось гэтага нашага ўзаемадзейнічання таксама яны сталі значна больш знакамітымі з Нічус. І таму у яго, у беднага свады, там загруз стаў проста такі астранамічна-касмічны. Гэта таксама было вось часам няпроста, але ён рабіў усё, што мог, каб вось, ну, усё падтрымліваць, усё гэта як бы давесці да канца. І зразумела, для мяне было таксама проста падарункам, што ў асабістым плане, што мы так добра разумеем адзін аднаго, і што ён такі хорошы чалавек. Так, мы пасябравалі.
Выкатили, 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 выкатили на улицу бочку, выдрули дочку. Выдрули? Сама просилася. Сама просилася. Сама просилася. Сама просилася.
Ой, София, твари голубые, едите до дому. Мне казала мама. Бо не чарці у вас привязали, у нас до нашого подъезда на свою дикой Теслу, дикой Теслу. Идите до хаты, до хаты. Ой, не быть мне богатой, не быть мне богатой, той, 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 той. Рожовая тя, 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 у космос тя, 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 зорочка Анжела на меня глядела, дела. Выйди праз ворота. У нас девки зяют, небы злота, 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 злота. Нова сынова, нова. Мова сынова на нова. Ты веришь чирому слову, бо бит, 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 бит. Рожовая тя, 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 у космос тя, 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 зорочка Анжела на мяне
просто поширяла.
У вас є співпраця зі Свадом, а як на конт ще і долучення Нічес туди?
З задовольненням я б долучила, але ось ніяк не отрималося, тому що по графікам, ля-ля-ля, бла-бла-бла, що-то ми там не успіли, не посіли і не отрималося. Але хто ведає, може ще буде щось.
А ці є ще у твоїм, умовно, там, віш-лісті ніякі музики, артисти, з якими ти так само хотіла б поспрацовничати, але покуль ще руки не дійшли?
Ну, ось, я думаю над тим, як поспрацовничати з Кароліною Поляковою, з її ось гэтими графічними дизайнерськими працями. А з музикою у мене проблема у тим, що я як дігер не вельми то надто і добрий. І я і Сваду не ведала, і остатніх теж добре. Я ведаю тих, кого я ведаю, тих, хто саме-саме на слуху. Але ось гэтага талента, якби знаходзіць неяк людей, яго у мене нема, калі шчыра. Тому, звичайно, я випливаю на плодах чужих трудов. Что означает, что в неких проектах інших людей я раптом прикмечиваю неких людей, там неких продюсеров, ці неких художников, майстров, дизайнеров, и я такая: о! Але самой мне знаходить людей, у меня николи не отрымливается на вот, например, вот робить гэтые холодные звонки, вот гэтые, потому что, коли я не ведаю, як им писать, типа, как было цікаво, потому что мне здаётся, окей, коли у меня немає 100-500 тысяч грошей, то як бы и немає сенсу. Короче, я, звичайно, виїжджаю на чужих конях.
Як з'явився конь Паша Станкевич?
Гэта таксама быў конь абсалютнай выпадковасці, таму што Вероніка Круглова, моя сябровка з Берліна, вакалістка гурта Крыві, у гэты час гэта быў локдаун і яшчэ не толькі, а яшчэ і там жэсць наконт яе каліжанак з Беларусі, таму што яны не маглі выехаць, альбо яны былі ў Польшы, не маглі выехаць у Польшу. І так здарылася, што яна ўзяла мяне як часовы Крыві эдішн, і вось яе пазваў Паша на тутаку выступаць. Я з ёй выступала, і там мы з ім пазнаёміліся, і я падумала, ой, які цікавы мужык у ботах. Ну і ўсё, і пасябравалі таксама.
Fledgling, aspiring to fly, stares into the abyss. Setting up for the first time, you must be ready to fall. I'm putting together my hide, been lethargic for too long. I'm placing my feet on the solid ground, taking control of my soul, my pain, my voice. The art of making your own wrong choices. Halo won't shine if you won't.
Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
Зараз у вас адбываюцца выступы па розных гарадах, сярод якіх і Беласток, і Варшава, і гэтак далей. Як абіралі вось гэтую схему, куды паедзеце, куды не?
Усё вельмі проста. Я падумала з кожным горадам, дзе будуць гэтыя listening parties, таму што гэта не зусім выступы, гэта як бы прэзентацыі. И это там еще и размовы, там, и всякие внутренние там виды, и все такое. Каждый город что-то означает. То есть Белосток – это тот самый город. Варшава – это город, где я нашла натхнение и полюбила вельми широ белорусов у эмиграции. Познань – это город, где мы снимали виды, потому что еще нам вельми пошанцевало. До речи, все это было организовано не только тутакой, але и йота-институтом у выгнании. яны дапамагалі і супорт давалі. І адной з часткай праекту было таксама здымкі відэа. Мы яго здымалі ў Познані, таму што ў Познані, калі хто не ведае, паважаныя слухачы, гледачы, ёсць вельмі актыўная і прыгожая беларуская тусоўка. Там шмат беларусаў, шмат хто з іх яшчэ вельмі творчыя, і там ёсць такі бар «Мы». І калі я думала, што я хачу здымаць відэа, адразу зразумела, што я хачу ехаць туды і там здымаць. Таму там мы таксама прэзентуем Берлін, зразумела, і Вільнюс. А ў Вільнюсе так атрымалася, што нас запрасілі граць мой гурт на прэзентацыю ў Светланы Ціхановскай, і потым мы вырашылі зрабіць канцэрт і таксама прэзентацыю ўсяго.
распавядзі, калі ласка, пра тое, як табе жывецца цяпер у Берліне.
У Берліне жывецца мне вельмі цікава. Нова. Я ўжо зараз як бы такі сталы эмігрант, таму што гэта ўжо 4-ты год. І мне ўдалося больш-менш наладзіць быт. І галоўнае ў гэтай частцы гэта знайсці кватэру, таму што ў Берліне гэта такі квэст, я гэтым займалася 6 месяцаў. І гэта была як бы мая галоўная праца. І гэта вельмі-вельмі знішчае душу просто, калі вось гэта ты робіш. Я ўсё яшчэ вучуся ў універсітэце мастацтва. Таму у мяне ёсць шмат знаёмых і сяброў, сярод студэнтаў, сярод вельмі-вельмі-вельмі таленавітых музыкаў, сярод якіх я таксама знайшла сябе новы бэнд. І яны там все просто космос, атас, крутас. І вельмі мяне таксама натхняюць, таму што яны ўсе з іншых краін, і ў іх іншыя погляды, як рабіць музыку, вельмі-вельмі натхняючы. У маём гурце зараз 4 асноўных музыкі, гэта як бы квартэт. Акрамя мяне там яшчэ ёсць бубнач Лені Рэм, ён з Нямеччыны, і ён нават зараз вучыцца ў Швейцарыі. Бо ён вельмі малады і супер-супер таленавіты ў плане проста разумення музыкі і грання ўсяго, чаго можна проста. І так, мне вельмі вялікая асалода з ім граць. Таксама са мной грае Волле, Волле Губа. Это нямецкая піаністка, таксама вельмі-вельмі маладая. Я іх усіх злавіла ў сваім інстытуце. І Сет Шёстрём грае на басу. З ім, мне здаецца, мы яшчэ зробім калісьці дуэт, таму што вельмі ў нас добрае разуменне адзін аднаго. І зразумела, я вельмі уражаная і вельмі захапляюся іх узроўнем, таму што з імі вельмі проста рэпетаваць, вельмі проста. Збольшага, на чым мне прыходзіцца ламаць галаву, гэта як зрабіць аранжыроўкі яшчэ лепш, яшчэ лепш, яшчэ лепш, таму што праблем з імі, каб яны зрабілі тое, што я б хацела, няма. Гэтая свабода таксама дазваляе ім больш свабодна граць музыку, таму што вось пасля часоў D3, што таксама было вельмі важным для мяне такім майлстоунам і вельмі цікавай музыкай, я зразумела, што я б хацела ў сваёй музыцы ўсё ж такі больш магчымасці для імправізацыі. Больш. І вось з гэтым гуртом Скуб мне ўдаецца больш імправізаваць. І я ўжо нармальна так патурыла па Нямеччыне, па маленькім, вялікім нейкіх гарадах і мястэчках. У цэлым мне падабаецца Нямеччына. І ў іх зараз палітычнае і эканамічнае становішча пагаршаецца, становіцца цяжэй, але ўсё ж такі жывуць яны добра. І мне таксама там жыць добра і псіхалагічна, і проста па жыццю. Усё жыццё я жыла ў Беларусі, і я максімальна ўязджала кудысьці на 3 месяцы ці 2 месяцы. А потым у 26 переехала у Берлін, цяпер живу в Берліне. Я больше дерева, чим живёла, мне здається. Типа пошёл, выкопав свои корані, перекопав, сел. Всё.
Ці ёсць у тебе адчуванне, што ў Берліне, магчыма, нават у Германію агульным, музычная суполка, яна згуртаваная. Я пачула, што вы на сувязі з Веранікай Кругловай, з Крыві, а далей там Ірдарат той же.
Я ведаю Ірдарат, вельмі паважаю і гісторыю, і іх музыку. Таму усіх, мне здаецца, усіх беларусаў, якія ў Берліне, я іх усіх ведаю, 100%. Калабарацыі не абавязкова, таму што музычнае разуменне ў нас рознае. Але наогул, я б сказала, берлінская музычная тусовка не згуртаваная, а атамізаваная, наадварот. То есть есть просто сотні-сотні усякіх розных калектываў, калектыўчыкаў, калектывушачкаў, якія ўсе штосьці робяць. То есть вельмі актыўныя людзі, і гэтыя атамы адзін з адным часам камунікуюць, але у любым жанры 100% ўжо ёсць штосьці, і гэта штосьці можа быць маленькім, і гэта штосьці маленькае можа не ведаць пра нешта іншае маленькае, што таксама ў гэтым жанры працуе, таму што вельмі-вельмі-вельмі-вельмі шмат, таму насычана і атамізавана.
Waiting got yellow and old. Then Settle down.
Заходні. Цяпер мы тут пишем інтерв'ю, вы б думали. Окей, ну гэта правда. Дарэчы, што для цябе ёсць вось цягнікі, дарога, наколькі ты любіш гэта ўсё?
Ёсць ліміт, але звычайна гэта супер крута першы тыдзень. Вось першы тыдзень у кожным туры і паўсюль гэтыя пераезды, гэта вельмі вельмі клёва. Паўсюль новыя людзі, ты як бы адчуваеш сябе ўнутры тэхна. Трошкі такі тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. І гэта так, мне падабаюцца цягнікі. А польскія цягнікі, я проста хейтер Deutsche Bahn, такі вельмі актыўны, типа я хацела нават нейкае камьюніці создаць хейтеру, таму што параўнанні з беларускай, нават беларуская чыгунка гэта проста божественна, гэта проста нешта вау, супер класнае ў параўнанні з Deutsche Bahn. І таксама польская чыгунка значна лепш за нямецкую па пунктуальнасці, па адносінам да нейкай тэрміновасці ў жыцці людзей. Што тут, калі, напрыклад, там ламаецца цягнік ці штосьці, тут усе бегаюць, каб яго чыніць. А ў Нямеччыне табе проста кажуць, зламаўся цягнік, пашоў вон. І з поезда, і, ну, типа, чакай, я не ведаю, не мая праблемы. Ну і, карачы, яны мяне раздражняюць вельмі.
Год паступова завяршаецца. Скажы, калі ласка, што для цябе было самым яркім адкрыццём 2024-го?
Мне здаецца, адкрыццём стала разуменне, што трэба адносіцца да сябе прасцей. Прасцей і лагодней. Таму што раней я заўсёды вельмі цяжка працавала і шмат што рабіла ў адначасова там, але каб прыдумляць добрую музыку, ты павінна ўмець расслабляцца і сябе таксама не проста сцігаць кнутом за ўсякія розныя там памылкі ці недаробкі. Усё окей, усё будзе окей, мы ўсе людзі і жызнь ідзе.
На сёння спадарства ўсё. Нагадаю, што ў праекце «Маніфест» мы гутарлі з Валерый Куб. Мяне завуць Марына Савіцкая. Гэта быў праект «Маніфест» на беларускім радыё «Арацыя». Пачуемся, сустрэнемся праз тыдзень. Пакуль!
I wanna get it fast. I wanted to leave my mind in peace at last. I wanna hit it 40 times in a row. Yeah, baby, you will catch and I will throw. I want all of them artificial gods to bestow upon me their mighty power. Through my tubes, and maybe some will stay. Maybe some will stay. Maybe some will stay.
Stay with me.
Maybe some will stay.
Stay with me. Stay with me. Stay with me. Oh, shiny, shiny, tiny. Stay with me, your shiny, tiny pollen, stay with me.
on my cheekbones. Zip it. Zip it. A hero don't emerge in the state of peaceful dreams. Zip it. Heroes don't emerge in the state of blissful dreams. Keep my beyond distance and time. I will keep my beyond my. All I see in my eyes, I keep mine, I must try to escape and look high. All I see in your eyes is your mind, I must try to escape and look high. All I see in your eyes, I keep mine, I must try to escape and look high. All I see in your eyes is the shine, I must try to keep mine to escape and look high.
Buzz. Please shut up! Please shut up! Please shut up!